Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 25 ліпеня.
Калій у абмен на палітвязню, канспіралогія або бізнес-інтарэсы Трампа.
Расія, мы памятаем, галоўны канкурэнт. То бок Беларусь і Расія прадаюць аднолькавую колькасць калію ў свет.
Падвышэнне ставак. Ці здольны Лукашэнка спыніць міграцыйны крызіс?
На жаль, мне падаецца, што ўрад пакуль не ведае, што з гэтым рабіць. І з хайтам, і з міграцыйнай палітыкай, і з увогуле палітычным кліматам у Польшчы.
5 гадоў пасля беларускай рэвалюцыі, у якой кропцы мы знаходзімся.
Калі нехта там пасыпае галу попелам, а ўсё прапала і нічога не атрымалася і так далей, я прапаную паразважаць у лічбах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Чым больш іскрыць у адносінах ЗША і Канады, тым больш прывабнымі могуць здавацца амерыканскаму прэзідэнту Дональду Трампу паклады калійных соляў у Беларусі. Гэта канспіралогія.
А факты такія. Каля 85% усяго калію штаты куплялі ў Канады, але цяпер Трамп абклаў пошлінамі нават угнаенні, якія крытычна патрэбныя амерыканскім фермерам.
Пошліны пагражаюць нанесці яшчэ адзін удар па фінансах фермерскіх сем'яў, якія і без таго пакутаюць ад інфляцыі і высокіх коштаў на ўгнаенні, казалі ў амерыканскім фермерскім бюро.
Мяркуючы з усяго, 10% тарыфы на калій, якія Трамп ужо ўвёў, пакуль што расці не будуць.
Просто таму, што альтэрнатыўных пастаўшчыкоў на рынку як быццам бы і няма. Канада – найбуйнейшы вытворца калію ў свеце, а за ёй ідуць Расія, Беларусь і Кітай.
Не купляць жа калій у іх, ці ўсё ж купляць? Пра гэта гутарым журналісткай Еўрарадыё, якая дэтальна разабралася ў тэме.
Ганна, вітаю. Скажы, ці сапраўды Беларусь зможа замясціць Канаду на рынку?
Прывітанне. Ну, справа такая, у Беларусі сапраўды шмат калію. Да таго, як у 2021 годзе ўлетку супраць белкалія ўвялі санкцыі, наша краіна прадавала ўвогуле пятую частку ўсяго калію ў свеце. І, дарэчы, было цікава на наступную раніцу, пасля таго, як з'явілася абвестка пра тое, што вось будуць уведзеныя санкцыі, акцыі канадскай асноўнай кампаніі.
Канкурэнта.
Канкурэнты, так, падраслі аж на больш, чым на 2,5%. Што тады казала, нагадаю, беларуская калійная кампанія? Яны казалі, што санкцыі прывядуць да сусветнага голаду. Сітуацыя з голадам тады была цяжкая, пасля пачатку вайны ва Ўкраіне яшчэ больш цяжкая стала. Мы памятаем гэтыя кейсы з намаганнямі дабіцца таго, каб збожжа магло плаваць па Чорным моры і не быць абстрэленым. Карацей, усё было дрэнна, ну і беларуская калійная кампанія таксама нагнятала. Канадцы тады казалі, што яны змогуць нарасціць вытворчасць і беларускія аб'ёмы замясціць. Мы запыталі наўпрост у канадцаў, ці так шмат Беларусь вырабляе калію. А яны падзяліліся з намі сваёй статыстыкай, ну але гэта не нейкая закрытая статыстыка, то бок мы ведаем, што гэта прыкладна каля 15% усяго калію ў свеце, які вырабляецца ўласна ў Беларусі. Калі браць Беларусь разам з Расіяй, напрыклад, то вось беларускі і расійскі калій, ён больш за траціну усяго калія, які вырабляецца ў свеце, складае.
Але канадка ўсё адно больш.
Канадка ўсё адно больш, але больш, чым у Канады, Расіі і Беларусі, няма ні ў кога. То бок гэта топ-3 самых буйных вытворцаў. Прычым, ну там Расія вырабляе крышачку болей,
чым у Беларусі.
Так, Беларусь 15%, Расія 19%. Гэта дадзеныя, ну самыя свежыя на ліпень гэтага года. То бок гэта ўжо пасля санкцый. Праз 4 гады пасля санкцый. Вось, таму гаворка пра тое, што так, у свеце Канаду Беларусь не заменіць. Ну, таму што Канада там прыкладна ў 2, нават больш, чым у 2 разы болей. Але ці зможа Беларусь замяніць Канаду на адным канкрэтным рынку, напрыклад, на рынку амерыканскім. Ну, няма пакуль падставу указаць, што не зможа. Аб'ёму прынамсі нейкую частку дакладна зможа. А гаворка пра тое, ці патрэбна гэта амерыканцам. Раней было не патрэбна.
Таму што яны гандлявалі з Канадай, і ўсё было ў іх нармальна.
У іх канадскага калію з усяго, што вось яны набываюць, больш за 85%. Ну там каля 80-85 у розныя гады розныя лічбы. Ну то бок яны толькі ў Канады і набываюць, так? А зараз Трамп уводзіць гэтыя пошліны і ну амерыканскія фермеры літаральна выразна там на ўсіх сваіх пляцоўках кажуць, што ну капец, у нас растуць кошты ўгнаенняў, а Нью-Йорк Таймс піша пра тое, што кошты ўгнаенняў гэта 15% ад усіх выдаткаў, якія амерыканскі фермер траціць на тое, каб нешта вырасціць. Ну то бок гэта адчувальная такая адчувальны адсотак. Ну вось, а і нават Трамп заўважае, што ну напэўна на калії, може, і не варто уводзіць такі великі пошліни. Спочатку планував там 25% увесці, але після так послухав, що люди кажуть, і знизив до 10. Ми пам'ятаємо, що з 1 жнівня з'явяться нові гэтыя пошліни, і яны, здається, яны калії не закрануть. Тому що на калії застануться тиє ж 10%, але гэта просто ну, свідчить про те, що гэтая вайна з Канадою, яна працягваецца, і там тыя тавары, якія былі абкладзены 25% пошлінамі, будуць абкладзены 35% пошлінамі. Ну, карацей, вайна працягваецца, гэта значыць, што калі недзе трэба будзе браць. А канадцы, пра іх ёсць стэрэатып, што яны такія добрыя, мілыя, добразычлівыя
людзі. Як беларусы.
Як беларусы. Але, ну, здаецца, і канадцаў давялі. І там прэм'ер-міністр адной з правінцый казаў прэм'ер-міністру іншай правінцыі, власна той, якой вырабляецца больш за ўсё калія, што слухайце, давайце ўвогуле просто знойдзем іншы рынак і ўвогуле гэтага калію Амерыцы не дадзім. І ну, ён літаральна кажа, што Трамп павінны адчуць, што для яго гэта больна. Што, ну, гэта не ён там намі маніпулюе, а нам таксама ёсць чым маніпуляваць. І ў гэтым сэнсе здаецца, беларускі калій сапраўды быў бы патрэбны. Мы просто калі кажам, ну гэта ад пачатку ад падручнікаў па геаграфіі кажуць, што вось у Беларусі нічога няма, але ёсць калій. Але напэўна мы не ўяўляем у маштабах свету колькі калію, таму што, ну, ну ёсць і ёсць, але калі у не такой ужо вялікай, хоць і не такой ужо маленькай Беларусі 15% ад усіх сусветных запасаў, ну гэта шмат.
Гэта размова пра беларускі калій і магчымую цікавасць да яго злучаных штатаў. Ці магчыма такое, што вуглевадарод абмяняюць на вызваленне палітвязняў? Працягваем размову з журналісткай Еўрарадыё Ганнай, якая дэтальна разабралася ў тэме.
Ну і тут, канешне, можна ўжо казаць, як пацірае рукі, напрыклад, Лукашэнка, калі чуе такія канспіралогіі, напрыклад, так, і думае, што можа з гэтага атрымацца.
Ну, вось аглядальнік Андрэй Махоўскі не верыць у гэтую канспіралогію, але прасілі ў яго пра каментар, які размешчаны на сайце Еўрарада. Але так, ён кажа, што за доступ да гэтага суперпрэміяльнага амерыканскага рынку Лукашэнка варта просто ўсіх выпусціць, таму што, ну, гэта супер было б для яго зручна. Беларусі зараз прадае калі, вось ён падлічваў, ну, і прадае, я так разумею, неблага, але гэта можна пабачыць толькі па статыстыцы краінаў, у якія Беларусь прадае, таму што статыстыка
закрытая, так. І гэта Бразілія, гэта Китай. Китай.
Гэта імаверна Бразілія, таму што ў Бразілі няма наўпрост беларускага калію ў статыстыцы, але ёсць рост расійскага калію, і расійскага калію стала болей прыкладна настолькі, наскольки знік наскольки зменшыліся
пастаўкі беларускага калію на сусветныя гэтыя рынкі.
Менавіта. Ну вось, так, і Кітай. Але тут яшчэ праблема, і вось спадар Лукашуку, эфіры з Алісай Рыжчэнкай абмяркоўвалі гэтую тэму. Праблема ў тым, што Беларусі прыходзіцца гандляваць праз расійскую чыгунку,
цяпер,
праз расійскія парты.
Таму што закрыты порт у Клайпедзе, то есть той самы важны порт для Беларусі.
І больш за тое. Па-першае, гэта супервялікія выдаткі, і Беларусь вельмі моцна пераплачвае. Па-другое, Кітаю Беларусь прадае калій па вельмі зніжаных коштах, а магла прадаваць па нармальных коштах у Амерыку. А і па-трэцяе, Расія мы памятаем галоўный конкурент. То бок Беларусь и Россия продают однольковую колькасць калия у свет, и, вядома, Россия, ну, может диктовать, сколько она хочет, как Беларусь провезла про яе.
Контролировать эти поставки.
Классно, сколько Россия дозволит, столько Беларусь и провезе. Ну, это не самые супер-пупер умовы. І таму менавіта Беларусі вось гэты порт у Клайпедзе, пра які ўсё кажуць, што вось, ну, вось порт у Клайпедзе, вось калі порт у Клайпедзе быў адкрыты, ну, менавіта пра тое, што гэта нашмат зменшыла б кошт вось гэтай транспарціроўкі, гэты порт і патрэбны. І здавалася б, што ну, але порт у Клайпедзе закрыты, таму навошта Беларусі там, ну, вось возіць у Бразілію, хай возіць, навошта там у тую Амерыку праз тую ж расійскую чыгунку вазіць. Але тут мы літаральна днямі чытаем, што літоўскія журналісты даведаліся са спасылкай там на нейкія свае крыніцы, што порт Клайпеды пагрукаўся.
Урада літоўскі і кажа: "Давайце-ка мы ўсё ж будзем зноў узнаўляць супрацу з Беларускаліем".
І такім чынам атрымліваецца канспіралогія, але выбуданая на нейкім такім шэрагу супадзенняў. Ёсць матыў у Беларусі, чаму б не прадаць шмат і дорага. Ёсць зацікаўленасць у Амерыкі. Ну, ну, фермеры літаральна патрабуюць, вось, ну, трэба. Так. Гэтая навіна, дарэчы, пра порт Клайпеды, яна з'явілася, ну, там, літаральна праз месяц пасля таго, як Келах з'ехаў з Мінску.
Слухай, а няўжо увогуле без гэтага калію нельга выжыць чалавецтву?
Ну, вось чалавецтву можа і магчыма, а раслінам цяжка. Таму што для раслінаў, мы запыталіся ў эксперта па сельскай гаспадарцы Мікалая Лысенкова, ён кажа, што ну калій гэта тое, што адказвае за імунітэт у раслінаў. Дзеля таго, каб расліны раслі, трэба тры элементы. Фосфор, азот і калій. Фосфор амаль паўсюль ёсць, і гэтае ўгнаенне можна стварыць амаль дзе заўгодна. Азот увогуле
з паветра і тое самае.
Так. А вось калій ёсць толькі там, дзе ёсць. І калі не будзе дастаткова калію, калі будуць пры гэтым дрэннае надвор'е, то, ну, проста можа загінуць да 100% ураджаю. Калі надвор'е будзе добрае, як бы і так вырасце, а калі там нейкі замаразак, дык вось і ўсё. Пры гэтым вось ён кажа, што ну, можна там год прапусціць і не ўносіць гэтае ўгнаенне. І здаецца, амерыканскія фермеры акурат тое самае робяць, таму што вось за апошнія паўгады ўжо зменшыліся аб'ёмы калію, якія яны набываюць. Але вось атрымліваецца, гэта першы год можна прапусціць, таму што ёсць яшчэ там нейкія запасы ў глебе. А пасля прапусціць ужо нельга, і трэба гэта калію ўносіць, ці ўсё памерзне. А калі ўносіць і купляць дорага, дык ну, і прадаваць трэба будзе даражэй. Ось такая гісторія.
Дзякую табе вялікі. Я нагадаю, што мы размаўлялі з нашай журналісткай Ганнай, якая паслухала розныя канспіралогіі пра тое, чаму ж ЗША так пачалі будаваць ці адбудоўваць стасункі з Беларусю і пакапалася вось у гэтай калійнай тэме.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Падвышэнне ставак. Ці здольны Лукашэнка спыніць міграцыйны крызіс?
На жаль, мне падаецца, што ўрад пакуль не ведае, што з гэтым рабіць. І з хейтам, і з міграцыйнай палітыкай, і з увогуле палітычным кліматам у Польшчы.
5 гадоў пасля беларускай рэвалюцыі, у якой кропцы мы знаходзімся.
Калі нехта там пасыпае галаву попелам, а ўсё прапала і нічога не атрымалася і так далей, я прапаную паразважаць у лічбах.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя параснага спорту дапусціла беларускіх і расійскіх яхтсменаў да міжнародных стартаў у нейтральным статусе. Як паведамляе беларуская федэрацыя, гэта адбылося ў адпаведнасці з бягучымі рэкамендацыямі міжнароднага алімпійскага камітэта. Варшаўская Легія Іллі Шкурына згуляла ў нічыю 2-2 з чэшскім Банікам у першым матчы другога раўнда кваліфікацыі Лігі Еўропы. Беларускі форвард выйшаў у стартавым складзе і быў заменены на 62-й хвіліне. Гульня ў адказ адбудзецца 31 ліпеня ў Варшаве. Беларускія клубы правялі першыя матчы другога раўнда лігі канфедэрацыі. Гродзенскі Нёман здзейсніў магутны камбэк у матчы супраць Кошыца 3-2. Два галы забіў Павел Савіцкі, які цяпер з'яўляецца лепшым бамбардзірам турніру. Тарпеда БелАЗ згуляла ў нічыю з Макабі 1-1. Мінская Дынама саступіла албанскай Эгнацыі 0-2. Матчы ў адказ адбудуцца 31 ліпеня. Дарэчы, Нёман стаў першым клубам у гісторыі Беларусі, хто здолеў выйграць матч Еўракубка, саступаючы два мячы. Пасля першага тайма гродзенцы праігрывалі 0-2, але пасля перапынку здолелі забіць тры мячы і вырваць перамогу з лікам 3-2. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сітуацыя на беларуска-польскай мяжы, хоць і не нагадвае 2021 год, калі тысячы мігрантаў штурмамі спрабавалі прабіцца ў Еўрасаюз, але ўсё адно застаецца напружанай.
Прычым да такой ступені, што нават міністр унутраных спраў Германіі Александр Добрынд прыехаў паглядзець, як жа тая мяжа ахоўваецца.
І менавіта гэта сітуацыя змусіла кіраўніцтва Польшчы зрабіць больш жорсткім спачатку міграцыйнае заканадаўства, а цяпер і умовы атрымання міжнароднай абароны.
Наколькі сітуацыя на мяжы крытычная і чаму Лукашэнка нічога не робіць, каб спыніць спробы яе нелегальнага перасячэння з тэрыторыі Беларусі?
Як звязаная гэтая сітуацыя на мяжы з аднаўленнем памежнага кантроля на мяжы Польшчы і Германіі і ці дапамогуць змены ў міграцыйным заканадаўстве спыніць нелегальную міграцыю?
Пра гэта ды іншае рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам выдання «Дзённік газета Правна» Міхалам Патоцкім.
Апошнім часам усё ж такі шмат увагі надаецца міграцыйнаму крызісу, які існуе на беларуска-польскай мяжы. Яму ўжо не адзін год гэтаму крызісу. Магчыма, дзесьці гэта такая праца, ведаеш, як зараз тэма ў трэндзе, паўсюль гавораць пра нелегальную эміграцыю, пачынаючы ад ЗША і заканчваючы Еўропай. Ну, можа, і польскія палітыкі как бы так падселі на гэтую тэму, а яна можа быць не такая ўжо і вострая, як яно падаецца. Ці ўсё ж такі, як ацэньваецца зараз сітуацыя на мяжы? Безумоўна, я гляжу справаздачы ад памежнай службы, страж гранічна. Мы бачым, колькі спробаў нелегальна перасекчы мяжу, але ну ніякае параўнанне, напрыклад, з 21-м годзе. Годам гэта не ідзе, а палітыкі кажуць пра абвастрэнне міграцыйнага крызіса. Што маецца на ўвазі?
Ну, у Польшчы, калі яны цяпер кажуць пра абвастрэнне міграцыйнага крызіса, яны кажуць перадусім пра тое, што адбываецца на польска-нямецкай мяжы, а польска-беларуская мяжа неяк там ужо ніхто пра гэта не кажа ў польскім палітыкуме. На беларуска-польскай мяжы рэальна так, што выпадкаў нашмат больш, ніж было там 6 месяцаў таму, напрыклад, да, ці ў папярэднім годзе. І памежнікі кажуць таксама пра тое, што вырасла колькасць выпадкаў агрэсіі ў стасунку да іх. Ці гэта так, і наколькі можна верыць статыстыкам, я не дужа, не вельмі давіраю статыстыкам, але можна па іх аналізаваць трэнды. І трэнды кажуць пра тое, што так, колькасць зноў такі павелічваецца выпадкаў на польска-беларускай мяжы. І тут, дарэчы, таксама цікавае пытанне, чаму гэта адбываецца.
Ну, да, вот, чым-то, як тлумачаць і палітыкі, і эксперты, і аналітыкі, ну, і ты, вот, як ўсё ж такі, палітычны аглядальнік, ну, як это тлумачаш?
Мне падаецца, што тут перадусім ідуць нейкая гульня па павышэнні ставак перад магчымымі перамовамі беларуска-амерыканскімі ці беларуска-заходнімі ці амерыканска-расійскімі.
Падвышэнне ставак з боку
Лукашэнка. Лукашэнка, так, таму што, ну, ён можа сказаць праз месяц, што давайце я як жэст добрай волі спыню крыху там крызісную сітуацыю на мяжы з Польшчай. Як гэта ўжо адбывалася, дарэчы, да, пасля візіту, напрыклад, Анджэя Дуды ў Кітае ў 24-м годзе, не падаецца.
Тады Дуда паехаў да Кітаю з місіяй дамовіцца з кітайцамі, каб яны паўплывалі на Лукашэнку і каб ён перастаў эскаляваць канфлікт на мяжы, эскаляваць гэту міграцыйную сітуацыю на мяжы. І гэта адбылося, дарэчы, да? Значыць, мы туды паехалі, Дуда туды паехаў сказаць кітайцам, што, ну, мы вельмі не хочам, вельмі не хочацца, але калі гэта будзе працягвацца, то ў нас не будзе выхаду іншага, як закрыць чыгуначную чыгуначны пераход з Беларусію, а гэта ударыць таксама і па кітайскім гандлю. І кітайцы тады крыху пераканалі Александра Лукашэнка, каб ён агранічыў свае амбіцыі на мяжы. І гэта адбылося. А цяпер мы бачым, што гэты трэнд апяць такі вяртаецца ў старыя колькасці, якія мы ведаем з 23-га ці 22-га году. Магчыма таму, што Лукашэнка хоча павялічыць стаўкі. Магчыма таму, што у яго з Кітаем палепшыліся зносіны. Мы помнім, што памятаем пра тое, што ну, таксама тут ёсць нейкая сінусоіда ў гэтых зносінах з Кітаем у афіцыйнай Беларусі, што ёсць моманты, калі больш дынамічная ёсць, напрыклад, палітычныя кантакты, а ў апошні час былі моманты, калі Лукашэнка тыпу меў ехаць да Кітаю, але не паехаў. А апошні час зноў такі больш гэтых кантактаў з Кітаем адбываецца. Магчыма, там нейкія працэсы адбываюцца, тым больш, калі мы кажам пра зносіны больш глабальныя. Кітаю са Штатамі, з Трампам, ці Кітаю з Еўропай. Толькі што адбываецца ў Кітаі саміт еўразвязу з Кітаем, які меў дліцца 2 дні, а выглядае на тое, што адзін дзень хопіла палітыкам, каб ну, зразумець, што другі дзень не патрэбны, альбо няма сэнсу больш заставацца ў Кітаі.
То есть Кітаю, можа быць, выгадная гэта нават напружаная сітуацыя на мяжы?
Я не вельмі спецыяліст па Кітаю, але мне падаецца інтуітыўна, што гэта можна папытаць у спецыялістаў, ці гэта магчыма, і мне падаецца, што гэта магчыма, што тут ёсць кітайскі след у гэтым сім, што адбываецца. Акрамя таго, ну, Лукашэнка таксама разумее, ці, ну, магчыма, не сам Лукашэнка, але рэжым, які аналізуе тое, што адбываецца ў Польшы, яны вельмі часта рэагуюць на тое, на канфлікты, ўнутрапольскія палітычныя канфлікты і пробуюць іх падыграць крыху. А паколькі ў Польшы галоўная тэма номер 1, гэта тое, што адбываецца, што нібыта адбываецца на польска-нямецкай мяжы, ну, значыць, чаму б не падагрэць яшчэ і на беларуска-польскай мяжы з міграцыйнай тэмай, калі тут палітыкі сварацца перадусім пра тое, як рэагаваць на нелегальную, неадакументованую міграцыю, ці гэта рэальнае явішча, ці не вельмі, больш віртуальнае. І, ну, чаму не дасыпаць яшчэ да гэтага. І, значыць, я думаю, што ёсць гэтыя 3 фактары, яны вельмі рэальныя, і результаты мы бачым.
Ад 7 ліпеня Польшча ўвяла памежны кантроль з Германіяй. У Варшаве гэта называюць рэакцыяй на міграцыйную палітыку Берліна, які прыдумаў высылаць назад ва ўсходнюю суседку незадакументаваных мігрантаў, якія прыехалі ў Германію з яе тэрыторыі.
Што адбываецца і прычым тут Беларусь, працягвае Міхал Патоцкі.
І давай больш патлумачым, таму што для людзей, якія, можа быць, не глыбока ў тэме, але чуць пра тое, што Польшча заклапочаная пагаршэннем міграцыйнай сітуацыі на польска-нямецкай мяжы, ну, з такія вочы робяць, што немцы так дрэнна сталі жыць, што зараз хочуць удраць з якой-небудзь Баварыі у Беласток, умоўна кажучы.
Ну, слушай, грэчкі ў нямецкіх магазынах няма, і яны прыязджаюць купляць яе ў Шчацін і ў Познань, і нашы пагранічныя памежнікі ўжо не
ведаюць, як гэта, не паспяваюць ператрэсці ўсе клункі.
Ну, канешне. А сапраўды, ну, сапраўды, глядзі, гэта таксама результат часткова, гэта результат польска-беларускай ўсё ж такі міграцыйнай крызы. Таму што немцы пачалі пасля таго, як аказалася, што гэта палітыка адкрытых дзвярэй Ангелі Меркель не спрацавала так, як Меркель хацела б, да? Немцы пачалі больш больш рашуча бароцца ўсё ж такі з тымі мігрантамі, якія не маюць легальнага права прабываць на тэрыторыі Нямеччыны. І тыя, і па праве, па еўрапейскаму праву, закону, тыя, хто прыйшоў да Нямеччыны нелегальна праз Польшчу, і калі Польшча гэта была першая краіна Еўразвязу, праз якую ён прыехаў да Еўразвязу, тады яны вяртаюць тых мігрантаў да Польшчы. Польскія правы кажуць, што немцы робяць больш, ніж павінны, што так сама, калі яны знаходзяць нейкага мігранта, які не мае ніякіх дакументаў, і якому цяжка, цяжка знайці адказ на пытанне, адкуль ён узяўся ў Нямеччыне, ўсё ж такі яны вяртаюць яго да Польшчы. Правыя кажуць, што так сама ёсць выпадкі, калі проста нямецкая паліцыя заязджае на тэрыторыю Польшчы, выкідвае мігранта і вяртаецца да сябе. Значыць, там ёсць купа ўсякіх канспіралагічных тэорыяў, якія ўжо нараслі. На гэтым нашыя правая апазіцыя, нацыяналісты і перадусім нацыяналісты адкрылі для сябе папросту такую тэму, якая дае ім вельмі выдатныя рэзультаты па соцапросах. Так? І там для палякаў гэта тэма, якой яны баяцца, што будзе так, як там умоўна кажучы ў нейкіх прадмесцях вялікіх заходнееўрапейскіх гарадоў. Тут ёсць таксама шмат міталогій пра гэта, але на гэтым можна рабіць сабе рэйтынгі, набіваць. І гэта адбываецца. Гэта больш віртуальная крыза, таму што я нельга параўнываць да гэтага, што адбывалася, напрыклад, там у Грэці ці ў Італіі ў 15-16 году. Таксама цяжка параўнываць гэта да сітуацыі на польска-беларускай межы, асабліва 21-22 гадоў. Але ўсё ж такі гэта палітычная тэма, на якую ўрад не вельмі ведае, як рэагаваць. Таму што тут ёсць і шмат, у суботу былі мітынгі, арганізаваныя канфедэрацыяй, нашай галоўнай, крайне правай партіяй. І падчас часці з гэтых мітынгаў можна было пачуць вельмі такія расійскія гасла і вельмі шмат хейта супраць увогуле ўсіх непалякаў. Значыць, гэта ўжо не толькі тыпу нелегальныя мігранты, але ўвогуле мігранты і ўвогуле те, якія не польскія па паходжанні. А гэта ўжо такі сігнал вельмі грозны. Так, для ўсіх, і гэта, я думаю, таксама можа торкнуцца і беларусы, якія жывуць у Польшчы, таму што калі хейт супраць усіх мігрантаў, тады і беларусы падыходзяць пад гэтую катэгорыю. Ёсць нейкая колькасць людзей, якія заўсёды былі супраць, але цяпер ім падаецца, што ўжо можна пра гэта сказаць проста ў публічным пространстве, у публічнай прасторы. І гэта таксама мне падаецца небяспечна. А адчасці гэта таксама, канешне, і рэакцыя на тое, што у асабліва на канец папярэдняга ўраду тут адбыўся і скандал з візамі, і іх польскія візы, якія прадавалі ў Афрыцы і ў Азіі. Гэта было, ёсць расследаванне пракуратуры, якія ідзе і гэтак далей. Але ўсё ж такі гэта таксама паўплывала на тое, як палякі разумеюць ці чаго баяцца. Так? А калі яшчэ кожны выпадак нейкага там злочыну, які робіць у Польшчы мігрант, гэта транслюецца крайне правымі, што апяць зловілі нейкага там украінца, парагвайца ці кагосьці яшчэ, хто кагосьці там пабіў, забіў ці згвалтаваў, гэта, канешне, ўплывае таксама на настрой у Польшчы. На жаль, мне падаецца, што ўрад пакуль не ведае, што з гэтым рабіць. І з хейтам, і з міграцыйнай палітыкай, і з увогуле палітычным кліматам у Польшчы.
Далей у праграме «Еўразум».
5 гадоў пасля беларускай рэвалюцыі. У якой кропцы мы знаходзімся?
Калі нехта там пасыпае галаву попелам, а ўсё прапала і нічога не атрымалася і так далей, я прапаную паразважаць у лічбах.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адзін з дактароў, якіх абвінавачваюць у прадастаўленні кетаміна акцёру Мэтью Перры, прызнаў сваю віну. За кожны з 4 пунктаў абвінавачвання яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Актор, які сыграў адну з галоўных роляў у серыяле «Сябры», памёр ва ўзросце 54 гадоў ад вострых наступстваў ўжывання кетаміну. Яго знайшлі мёртвым у джакузі ва ўласным доме. Доктар Сальвадор Пласенсія перадаў CNN заяву, у якой выказаў глыбокае шкадаванне адносна сваіх рашэнняў у лячэнні і прызнаў, што, цытата, «цалкам бярэ на сябе адказнасць за распаўсюд наркотыкаў». Котыкаў, канец цытаты. Ён таксама прызнаў сваю няздольнасць абараніць містэра Перры, які быў асабліва ўразлівым праз залежнасць. Паводле прокурораў, Пласенсія абмяркоўваў у смс-ках з іншым доктарам, колькі Перры будзе гатовы заплаціць за наркотыкі і ці змогуць яны стаць пастаяннымі пастаўшчыкамі. Праз адвакатаў Пласенсія паведаміў, што плануе адмовіцца ад медыцынскай ліцэнзіі цягам 6 тыдняў. Музей Мадам Тюсо вырашыў Тейлор Свіфт шмат не бывае і стварыў адразу 13 васковых фігур спявачкі. Кожная з іх увасабляе адзін з вобразаў, у якіх Тейлор выступала падчас свайго туру The Eras, што працягваўся з сакавіка 23 па снежань 24 года. Амаль 2 гады. Мэта выставы, цытата, «стварыць у наведвальнікаў адчуванне, быццам яны самі апынуліся на сцэне туру Тейлор Свіфт». Над экспазіцыяй працавала каманда з больш чым 40 мастакоў на працягу 14 месяцаў, піша Піпл. Акторка Лінсі Лохан, якая амаль не з'яўлялася на экранах з 2015 па 2021 год, рыхтуецца да вялікага і, напэўна, смешнага вяртання. У жніўні выйдзе працяг камедыі «Чумавая пятніца», у якой яна знялася ў 2003 годзе разам з Джеймі Лі Кёртыс. Гэта гісторыя пра тое, як маці і дачка на адзін дзень, літаральна тую самую чумавую пятніцу, мяняюцца целамі і намагаюцца адчуць, які вопыт перажывае кожная з іх. У новым фільме герою зноў будуць мяняцца. Цяпер гэта будуць бабуля, дачка і дзве ўнучкі. Такім чынам Лінсі і Джеймі атрымаюць шанец пражыць падлеткавы досвід яшчэ раз. Вось што кажа пра гэтую ролю сама Лінсі Лохан. «Чумавая пятніца» – гэта фільм, які дорыць добры настрой, і менавіта гэта я хачу даваць людзям. Калі я ўбачыла другую версію, мне хацелася ўскочыць і пачаць танчыць. Прэм'ера ў кінатэатрах па ўсім свеце адбудзецца 8 жніўня. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Праз два тыдні беларусы адзначаць 5 гадоў з моманту перадапошніх прэзідэнцкіх выбараў і самых масавых у гісторыі краіны пратэстаў, якія рушылі ўслед.
Жнівень 2020 года раздзяліў беларусаў на тых, хто хацеў пажыць у краіне без Александра Лукашэнкі, і тых, хто за 30 гадоў прывык да нязменнасці ўлады.
За 5 гадоў краіну пакінула каля мільёна чалавек. Частка збягала ад рэпрэсій, іншыя ў пошуках лепшага жыцця пасля таго, як Беларусь падтрымала ў вайне Расію і за гэта была абкладзеная санкцыямі.
І калі ў Беларусі ўвесь гэты час усё мацней закручваліся гайкі, у эміграцыі будаваліся ў тым ліку і палітычныя структуры са сваімі лідарамі.
Што праўда, і лідары, і беларусы стаміліся, бо мара вярнуцца дадому так і не спраўдзілася.
Прызначэнне апошніх 5 гадоў для беларусаў у эфіры Еўрарадыё празважаў блогер Александр Кнырович.
Некалькі тыдняў, калі была вайна паміж Ізраілем і Іранам, я слухаў ізраільскага журналіста, напэўна, журналіста, ўсё ж такі не палітыка, якому задалі пытанне: «Слухайце, а чаму вы не жадаеце змяніць уладу ў Іране?» Ён казаў: «Не, таму што няма іншай структуры, якая магла бы сёння прыйсці на месца гэтых падзішахаў і кіраваць Іранам. І калі мы зменім уладу, вельмі вялікая магчымасць, што будзе яшчэ горш, што гэта можа быць не Іран, а Афганістан. Таму у нас няма мэты змяніць уладу ў Іране». І калі мы паглядзім праз гэтую прызму, ці з'яўляецца сёння вось гэтая, у тым ліку я, з'ехаўшая дэмакратычная частка грамадства, вось гэтай сілай, якая можа адказаць на пытанне: «Так, калі няма больш Лукашэнка, то заўтра мы гатовы кіраваць краінай і нічога не разваліцца. Ні адзін завод не ўстане, будзе працаваць банкаўская сістэма, людзі будуць атрымліваць пенсіі і так далей. Ну, мне падаецца, што не. Нельга адмаўляць, што ўсё ж такі пабудаваны нейкія структуры, і офісы, кабінеты, карцыйна рады, але ці мы гатовы? Напэўна, не. Другое пытанне. Ці здолелі мы пабудаваць некую, ну, філасофію, ідэалогію, некую рамку, таму што 20-ы год даў нам такой вялікі падмурак, у якому было шмат такіх асноў для, ну, новай беларускай ментальнасці. Часткова такімі кавалкамі атрымалася. Той, што мы зараз з вамі размаўляем, гэта частка гэтых кавалку зараз. Але мы здолелі шмат чаго зрабіць у публічным полі праз СМІ. І калі нехта там пасыпае галаву, чым па-беларуску сказаць можна? Пасыпае галаву?
Галаву попелам.
Попелам. Так, дзякую, попелам. Калі нехта пасыпае галаву попелам, а ўсё прапала і нічога не атрымалася і так далей, я прапаную паразважаць у лічбах. Беларускае тэлебачанне ў часткі навасной глядзіць не болей за мільён чалавек. Не болей, ніяк. І калі вы палічыце, колькі людзей глядзяць нас з вамі рэгулярна, Белсат, Наша Ніва, чытаюць Люстэрк, ці зеркало ўсё ж такі трэба казаць, і ўсіх астатніх гэту масу СМІ і блогераў, то высветліцца, што вось как раз такі ў гэтым полі, у тых, хто застаўся ў палітыкі, тых, хто застаўся цікавіцца тым, што адбываецца ў грамадскім сектары, мы дакладна не прайгралі. Мы, магчыма, не перамаглі, але вось гэтая спрэчка, гэтая бойка, гэтая валка па-польску, цікавыя словы, яна ўсё яшчэ падоўжваецца. І мы падтрымліваем тых людзей, якія маюць дэмакратычныя каштоўнасці. Ну, для мяне гэта асобная мэта. Я кожны раз, калі раблю сваё наступнае відэа, я разумею, што асноўная мэта гэта падтрымліваць тых, хто глядзіць на рэч так сама, як і я. І ў гэты час я не магу сказаць, што мы прайгралі. Больш за тое ў такіх кіслотных хімічных умовах, у якіх мы апынуліся, ну, вось менавіта СМІ, мне падаецца, зрабілі вельмі-вельмі шмат, і тут бы я не стаў, как бы, ведаеце, ставіць адмоўныя адзнакі. Вось, мы можам празважаць аб тым, што атрымліваецца з салідарнасцю, і пабачыць, як калі Сергей Ціхановскі паспрабаваў сабраць 200 тысяч еўра, так ён і пакрыўдзіўся на беларусаў. Але калі паспрабаваў сабраць 8 тысяч на падтрымку асабістага здароўя, ўсё хутка атрымалася, не гледзячы на тое, што кожны з гэтых еўра ці долараў, якія мы пералічылі, гэта асобная крымінальная справа ў Беларусі. Таму мы, ці задаволен я? Нет, конечно, не задаволен. Кожны раз я кажу аб тым, што мы маглі б зрабіць болей. Ці трэба пасыпаць голову пепелам і казаць, ну, ўсё, расходзімся, у нас нічога не атрымалася? Напэўна, яшчэ не. Напэўна, ўсё ж такі трэба яшчэ падоўжваць гэту партыю.
Сёння рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, як і вайна ва Ўкраіне. І перспектыва, што рэжым рухне і мы вернемся дадому будаваць новую Беларусь, не прадбачыцца. Пакуль. Аднак ці ёсць сэнс разважаць ўсё ж пра будучыню нашай краіны?
Палітычны аналітык Арцём Шрайман перакананы, што ёсць. Пра гэта ён паразважаў на YouTube-канале «Карнае палітыка».
Но в отношении Беларуси, на мой взгляд, этих причин чуточку меньше для пессимизма. И поэтому многие белорусы, понимая оторванность от ежедневного контекста, тем не менее сохраняют довольно, ну, не полностью иррациональную веру в возможность альтернативного проекта Беларуси. Да, потому что все-таки мы имеем дело с людьми в преклонном возрасте, я говорю о автократах наших. И, соответственно, если не сразу после них, то на каком-то втором круге, да, политическом, развилки могут быть абсолютно разные. И поскольку Беларусь находится в географическом центре Европы, как у нас любят говорить, и все абсолютно страны этого региона движутся, по крайней мере, до сих пор двигались по похожей траектории, да, с некоторыми такими зигзагами вроде Венгрии, понятно, есть исключения, но в целом-то тренд исторически, он похож для всех стран этого региона. И понятно, что точка притяжения европейская, евросоюзовская такая, она более устойчивая и более насыщенная с точки зрения своего предложения странам региона, чем то, что может предложить Россия. Так уж получилось. Поэтому рано или поздно, я думаю, этот вопрос в белорусском будущем политическом встанет. Поэтому я не могу утверждать, что вот эти вот это прожектерство, это просто пустое занятие. Нет, это то, что осталось как сфера мыслительного процесса, да, и то, что может еще и при жизни нас и этих политиков реализоваться.
Мы слухалі Арцёма Шрайбана і Александра Кныровіша, якія паразважалі наконт падзей 5-гадовай даўніны і новай Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.